Ulgu saarlased. Kena kevadist, et mitte öelda suvist nädalavahetust, head Kadi raadio kuulajad. Lisaks õitsvale loodusele ja säutsuvale linnuriigile annavad kevade saabumisest ja suve lähenemisest märku ka näiteks tutipaeltega neiud ja põlvikutega mehepojad. On ju koolide lõpetamise aeg käes ja nii ongi seekord see Ulgu saarlaste saate mikrofon jõudnud ühte kooli. Aga see pole mitte päris tavaline kool, vaid tegemist on Eestimaa kõige vanema üldhariduskooliga siin Tallinna vanalinnas otse linna müüri ääres. Ja sellel koolil on uhke nimi Gustav Adolfi gümnaasium, ehk lühendatult KAG. Ja kui nüüd oleks Ivo Linna siin, siis ma küsiks ta käest, et kui palju sellel koolil vanust on, aga noh, küllap Ivo teab, 392 aastat ja seda on isegi aastakene rohkem, kui on Tartu ülikoolil, mis ju ka Akadeemia Gustavianana tuntud ja mis oma Rootsi looja tõttu on pälvinud tähelepanu. No näiteks ka näiteks eelmise nädala meedias, kui praegune Rootsi kuningas Karl 16. Gustav Tartu ülikooli külastas, siis külastas ta ka ju seda sama GAG-d ja oli lapselikult rõõmus, kui kool talle kooli mütsi ehk tekli kinkis. Seda said kõik telepildis kenasti näha, aga meie tänane külaline võib-olla isegi otse oma silmadega. Muidugi võiks sellest kooli ajaloost pika saate teha ja enne kõike oleme, aga me sellepärast ju siin, et rääkida ühe kena aastast pärit neiuga, miks pärast ta just nimelt siin samas Eesti kõige vanemas koolis progümnaasiumi õppejuht on. Tere Kersti Kukk ja rõõm kohtuda.
Tere.
No miks siis üks aste tüdruk praegu siin Tallinnas selles koolis on ja kuidas ta siia küll sattus?
Ma olen siin Gustav Adolfi gümnaasiumis nüüd juba tegelikult 7. aastat. Ja sattusin ma siia, ma ei tea, kas nagu juhuse läbi või neid juhuseid ei ole. Et ühel hetkel, kui ma natukene ummikusema asjadega olin ja olin Eestist eemal, rändasin natukene Aasias ringi ja hakkasin koju tagasi tulema, siis tuli jälle selline kooli igatsus peale. Ja juhuslikult sattusin lugema Eesti Ekspressi, kus oli kuulutus, et GAG otsib eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Ja esialgu mõtlesin, et sinna ma küll kandideerida ei julge, et kuidagi selline aukartus oli selle kooli ees. Aga siis üks mu hea sõbar, kes on selle kooli vilistanud, ütles, et kuule, et mis sa nalja teed, et muidugi kandideeri, et kui mitte sina, siis kes veel. Ja kandideerisin. Ja kuna see juhtus olema suvel, siis tegelikult tuli hiljem välja, et neil oli juba tegelikult õpetaja olemas, see kuulutus oli kogemata jäänud neile kuhugi interneti üles rippuma. Aga toonane direktor Hendrik Agur kutsus mu ikkagi kooli ja kuna ma talle väga siis meeldisin ja ta mind tahtis tööle võtta, siis korraldas asjad nii, et ma ikkagi sain siia tööle tulla. Ja talle ma olen küll väga tänulik selle võimaluse eest. Ja ma olen nüüd, võin küll öelda, et ma olen nüüd 7 aastat siin olnud. Ja tegelikult see hirm või natukene selline aukartus, mis mul selle kooli ees oli, et see tegelikult päris ei õigustanud ennast. Et lapsed on toredad, kolleegid on toredad ja saan aru, et saan hakkama küll. Ja kuidagi siin see töö on olnud nii huvitav ja nii põnev, et ei ole olnud tahtmist kuhugi mujale minna. Ja ma olen isegi vahepeal mõelnud, et kas ühel hetkel Saaremaale kooli tulla või kuhugi mujale kooli tulla. Aga kui mul on praegu siin nii tore ja nii põnev, et kuidagi üldse ei taha kuhugi ära minna.
No Hendrik Agur ise läks Kohtla-Järvele riigigümnaasiumit juhtima. Kas ta sinna ei kutsunud kaasa?
Ikka kutsus.
Küllab ta ikka kutsus. Muidugi.
Aga jah, Kohtla-Järvele ei ole soovi minna. Et ma ise olengi mõelnud, et kui ühel hetkel kunagi peaks see Tallinna periood nagu läbi saama, siis Saaremaa tundub selline loogiline valik ja midagi mind ikka alati sinna tagasi kutsub. Aga et kui mitte Tallinnas, siis ilmselt Saaremaal.
No headest õpetajatest on Kersti igal pool puudus.
On.
Nii et ma olen kindel, et olgu siis üks, teine või kolmas kool seal Saaremaa peal. Küllab nad võtaksid su kõik avas üli vastu. Aga las nad siis ootavad ja kannatavad veel
natuke läheb aega.
Aga oled sa kuigi võrd kuursis ka sellega, mis seal Saaremaa koolielus üldse toimub?
Natukene ikka. Olen kursis sellega, et nii-öelda minu vana gümnaasiumit sellisena enam ei ole ja on riigigümnaasium ja et see riigigümnaasiumi tulek ei ole ka just väga võib-olla valutu olnud kõigile. Olen natukene kursis enda vana põhikooliga, aasta põhikooliga, et hoian natukene silma peal, aga kõiki detaile ei tea.
Räägi natukene ka sinu igapäevasest tööst. Ma ütlesin, et sa oled pro-gümnaasiumi õppejuht, aga õpetaja ka ikka.
Ja, ma natukene olen selline hund kriimsilm siin koolis, et ma olen pro-gümnaasiumi õppejuht, ehk vastutan siis 7. kuni 9. klassi õppetöö eest. Olen eesti keel ja kirjanduse õpetaja, et ma ei ole tahtnud päriselt tundide andmisest loobuda, kuna mulle see ikkagi väga-väga meeldib. Ja ma olen hoidnud niimoodi ühte klassi, kellele ma tundi annan. Ja ma olen praegu ka veel viimast kuud klassi juhataja. Et kui ma 6 aastat tagasi siia kooli tulin, ma sain ühe 6. klassi, kelle juhatajaks ma sain. Ja nüüd osa sellest seltskonnast on ka mu praeguses gümnaasiumiklassis. Nii et mõne õpilasega olengi siin olnud alates 6. klassist koos. Nii et jah, ühel klassil annan tunde. Ja samamoodi teen siis järgmisel aastal, et kui ma enda klass nüüd ära lõpetab, siis ühe uue klassi võtan ikkagi juurde, kellele eesti keelt ja kirjandust anda.
Enne veel, kui me selle saate mikrofoni avasime, oli Erkki Perensil hea võimalus vaadata ühte suurepärast pilti. On ju koolide lõpetamisaeg, nagu ma rääkisin, tutipeod, kõik võimalikud muud sellised noored, sellise piduliku tseremoonia ja pildistamise pidid nad ette võtma ja Kersti Kukk oli seal keskmises plaanis ja sai ka ühe vahva särgi kinkisid nad sulle. Mis särg see niisugune oli?
See oli üks ühe pusa ise seal disaininud, mis on natukene tagamõttega, et kuna meil koolis tegelikult ei ole selline nõue, et ei tohi käia kapuutsiga pusades ja siis nad olid kapuutsita pusa mulle ise siis valmis teinud. Ma nüüd täpselt ei mäleta, mis need 3 lauset seal peal olid, aga mõned minu tsitaadid ja mõned head mõtted mulle järgnevateks aastateks, kui neid siin koolis enam ei ole. Ütlesid, et on soovituslik seda koolis kanda.
Aga see pole ju kerst esimene kool, kus sa oled?
Mina alustasin tegelikult koolis töötamist Kose gümnaasiumis, kuhu ma noored kooli programmi abil jõudsin, et kuna mina ei õppinud tegelikult ülikoolis esialgu üldse õpetajaks, vaid õppisin ajakirjandust Tartu ülikoolis, siis sellise toreda programmi abil jõudsin kooli. Ja Kose gümnaasiumis õpetasin 2 aastat, kolisingi täitsa Kosele, elasin seal. 1 aasta töötasin ka Hollandi koolis, olin seal inglise keele abiõpetaja ja siis 1 aasta olen töötanud ka Loo koolis siin Harjumaal.
Nii et sul on olnud võimalus võrrelda erinevaid koole, erinevaid süsteeme. No võt, siit ma tahangi küsida, et sa oled ju bakalaureuse hariduse saanud kenasti Tartu ülikoolis kätte ühes toredas koolis, kus minagi käinud olen. Küll tükk aega ammu enne sind, aga no miks sa siis ajakirjanikuna ei jätkanud või tegid sa lihtsalt väikese vahehüppe ja tuled kunagi selle teema juurde tagasi, sest sinu artiklid ma olen lugenud nii oma saarest kui saarte häälest.
Tõsi.
Mis sul on enda kaitseks jäänud?
Olin tõesti 2 suvel saarte hääles, olin täitsa tööl. Kirjutasin saarte häälde artikleid, aga mulle kuidagi tundus, et ütleme selline reporteritöö mulle päris ei istu. Et ma olen ilmselt sellist tüüpiga, et ja kuidagi tajusin selle töö ajal, et kui inimene mulle ütleb, et ta ei soovi sellest rääkida, siis mina ütlen, et no hästi, ära siis räägi. Et ei ole päris see, et kui uksest välja visatakse, siis tulen aknes sisse. Et mul kusagil ikkagi kogu aeg tegelikult kripeldas see õpetaja töö, sest ma mäletan, et no minu põhikooliaegsed õpetajad väidavad, et ma olevat juba põhikoolis öelnud õpetajate päeval, kui ma olin õpetaja. Et vange tähele, et küll ma ühel päeval tulen siia tagasi või lähen õpetajaks. ma ise seda ei mäletanud. Ja ka pärast gümnaasiumi lõpetamisel tegelikult väga paljud arvasid, et ma lähen õppima ülikooli Eesti filoloogiat ja ma lähen eesti keele kirjanduse õpetajaks. Aga ma ei tea, kas see oli siis kuidagi trotsist või kuidagi mulle tundus, et ma just ei lähe. Et mulle tundus kuidagi see eesti keele õppimine natukene igava võitu ja ajakirjandus tundus huvitavam. Et see on küll keelega seotud, aga tundus mulle tol hetkel oluliselt põnevam kui Eesti filoloogia. Ja ma üldse ei kahetse, et ma ajakirjandust õppisin. Ma arvan, et suur osa mu praegustest väga headest sõpradest on tegelikult sellest Tartu Ülikooli ajakirjanduse õpingute ajast. Kas ma nüüd tagasi jõuan ajakirjandusse? Selles ma ei ole väga kindel, sest mulle koolis ikkagi väga meeldib, et mulle tunne, et ma olen just koolis enda koha leidnud. Et ma tõesti ei suuda praegu ette kujutada seda, et ma teeksin mingisugust muud tööd. Et koolis on väga-väga tore töötada.
No, sa oskad vähemasti juhendada, kuidas ajalehte teha.
Jaa, seda küll.
Nii et ka sellest praktikast on kindlasti lastel kasu lõigata. Aga Kirsti, räägime natuke nüüd Saaremaa ajast ka ja nendest Saaremaa koolidest, mida sa oled käinud ja võib-olla ehk millestki muust ka, mida sul, noh, kui sa mõtled oma kodusaare või sünnisaare peale, et mis sul nagu esimesena meenub. Et aste puhul ma ei julgeks küll väga selliseid ilusaid vaateid ja kõik võimalik ja muid asja ette manada, aga võib-olla see on lihtsalt minu riivatud või rikutud visioon asjast, sest tuleb lihtsalt positiivselt mõelda ja leida igas, ka võib-olla mitte nii ilusas asjas ilusat midagi sellist, et millisena sulle on jäänud aste ja need sinu esimesed aastad meelde. Seda enam, et sa oled ju tegelikult taas iseseisvumise laps, kui nii võib öelda.
Ja.
80. lõpp, no millised just ajad need siis olid? Vajavad, et sa kõike mäletad küll, aga no midagi ikka.
Ja ma olen 86. aastal sündinud ja kooli läksin siis 94. Et see 90. algus on niimoodi häguselt, aga siiski on meeles, et ma mäletan seda, kuidas me telekast kodus vaatasime Balti ketti ja muid tolleaegseid sündmuseid. Ja kuidas mul ema on rääkinud, et käisime aste poes ja ma olevat vaadanud siis lettide peal läidanud näpuga ja küsinud, et mis asi see on. Ja olevat viidanud siis viinerite peale, sest seal kunagi ei olnud seda müügil. Et suurema osa toidust ilmselt kasvatasime kodus ise. Aga aste tõesti ei ole võib-olla selline koht, mis kuidagi turiste liigi meelitaks või kuidagi ilusate vaadetega meelde jääks, et selline suur nukkaaegne juveelitehas on keset astet ja sinna ümber see valev on siis koondunud ja üles ehitatud. Et minul tegelikult astega, ma olen küsinud ka oma vana vanematelt, kes sinna kunagi kolisid 60-ndatel, kust selline valik, et kui Saaremaal elada, siis tundub, et võiks ju elada kusagil ikkagi mere ääres, kadakate vahel, et miks üks inimene kolib keset saart, natukene võib-olla sellisesse veidrasse kohta, aga ma saan ka aru, et see juveelitehas oli see, mis nad kunagi sinna meelitas, et vanama ja vanaisa kunagi mõlemad seal töötasid. Ja minu jaoks aste on, ma siiamaani käin seal, ja võib-olla just see, et kuna seal ei olnud nii palju võib-olla mingid võimalusi või tegevust ühe lapse jaoks, siis ma arvan, et just seetõttu ma jõudsin näiteks spordini, liikumiseni, et kuna seal ei olnud väga mingisuguseid, ei olnud muusikakooli, kunstikooli ja ma ei käinud ka linnas mingites ringides, siis ma tegelikult, et ma kergejõustiku trenn oli minu jaoks see põhiline, millega ma aega sisustasin ja ma õega, mul on poolteist aastat noore mõde Kärt, et me õega siis pidevalt leiutasime endale ise tegevusi, et me mängisime õdesid Šmigun, mis väljendus siis, kas meil olid jooksuvõistlused koolistaadionil või suusavõistlused või rattavõistlused ja kuidagi selline uues liikumine ja sport ja see kergejõustik, et ma arvan, et see on just näiteks sealt astest alguse saanud, et me siia maani mõlemad liigume ja käime palju looduses ja kuidagi see uues olemine, just see looduse armastus, et käin väga palju metsas ja matkamas ja liikumas, et ma arvan, et see on kõik just aastast saanud, et kuna ei olnudki mingisugust muud väljundit.
No kaste polnud ju Kuressaarest väga kaugel. Kümmekond kilomeetrit võrreldes siin Mustjala või mõne teise kohaga, et sinna ju võinuks pääseda natukene kergemini ka, aga kes teab, kuidas siis inimeste huvid olid. Ja merd seal ka lähedal ei ole.
Ei ole. Ja tõesti praegu see ei tundu mulle üldse mingisugune vahemaa, et 10 kilomeetrit Kuressaarde. Mingil hetkel käisin seda isegi, sõitsin seda vahemaad rattaga, kui autojuhi lube veel ei olnud. Aga kuidagi põhikooli lapse jaoks see tundus ikkagi kauge. Ikkagi linnas käik oli ikkagi ettevõtmine.
Ettevõtmine oma ette.
Just. Ja ma tean, et mul oli küll klassiõde, kes käis linnas muusikakoolis. Ja mulle tundus, et kuidas ta viitsib, et nii pikk maa on ja minna. Noh, tagantjärele mõtlen küll, et oleks võinud ka minna muusikakooli näiteks, aga noh, nii läks.
No aga trenni kuskile sinna kuulsate kergejustiku treenerite juurde, kes on seal mereääre staadionil üles kasvatanud terve põlgunna ägedeid tegijaid.
Jah, noh, see on kõik tagantjärele tarkus, ja, et oleks võibolla võinud. Aga samas oli ka, ma mäletan, Astes oli meil üks väga tore kehalise kasvatuse õpetaja Kaire, noor õpetaja, kes meid siis vedas igale poole need loode tammikus, jooks kevadesse, suvesse, sügisesse, talve ja angletuuliku jooksud, et kes meid niimoodi mingit punti seal koos hoidis ja mööda saart võistustele vedas, et mulle kuidagi tundus, et see on ka tore, et ei osanud tol hetkel nagu muud tahta.
No ühel hetkel pidid sa ikkagi
Saaremühisgümnaasium, jah.
Siis sa ühel hetkel pidid ju ikkagi Kuressaarde minema.
Jaa. Väga ootasin seda minekut.
Kas sa siis käisid kuidagi niimoodi linnas koolis ja õhtul tagasi?
Jaa. Läksin hommikuti 7. bussiga, läksin linna. Jõudsin tavaliselt umbes samal ajal koolimajja kui garderoobi tädi. Mõnikord pidi ka uksedaga ootama, kui kooli uks lahti tehakse. Ja siis õhtul ja läksin tagasi. Ja mõnikord ka isa või vanaisa viis autoga, kui nad hommikuti olid liikumas, aga enamasti käisin bussiga.
No teil oli selline vahva klass, et teil oli seal kuus poissi äkki. Ja,
võis nii olla
ja,
küll, jah.
Ja umbes 26 tüdrukut. Et siis hoidsite poisse.
Hoidsime poisse. Neid oli vähe ja neid tuli ikkagi hoida.
No millisena sina seda kooliaega mäletad ja... Noh, ei maksa muidugi liiga tagasihoidlik ka olla. Kersti Kukk lõpetas kooli hõbemedaliga. Üks väike jäi kullast puudu, aga noh, sest ei ole midagi, vähemasti on, mida meenutada. Aga mis te siis muul ajal tegite? Ja millise pildi ja eeskuju andsid need õpetajad, kes teile tarkust andsid?
No mina tõesti aastakoolis... Ütleme, viimastes klassides juba ikkagi väga ootasin seda, et saaks linna kooli minna ja minul oli täiesti kindel, et mina tahan minna sükki ja tahan minna keelte klassi. Ja õnneks ma sinna sain. Ma mäletan, et meie klassi tuli ainult, kas võis olla võibolla 5 või 6 õpilast väljaspoolt sükki, et kõik olid sükki vanad õpilased. Ja mulle ikkagi väga meeldis koolis käia, et see sükki õhkond, inimesed, lennukaaslased, õpetajad, et need on jätnud mulle väga sügava mulje. Ma mäletan, et esialgu mul oli lihtsalt nii suur vaimustus iga päev. Ma mõtlesin, et appi, et siin koolis on päriselt inimesed, kes tahavad õppida, sest aastakoolis neid sugugi nii palju ei olnud. Ja mul kuidagi tundus, et ma olen nüüd sattunud väga heas keskkonda. Meil oli väga tore klass ja need õpetajad, samamoodi, et iga üks täiesti omamoodi isiksus, et kõigilt olen midagi saanud ja väga, tõesti väga hea sõnaga meenutan seda gümnaasiumi aega. Ja gümnaasiumis mina käisin laulsin ka kooris, Kredos, Mari Ausmehe juures. Ja tegelikult ega see aeg läkski tema koolitöödeks, sõpradega koos olemiseks, natukene trenni tegemiseks ja noh, 11. klassis peamiselt kabaree ettevalmistamiseks. Et sellest ma võtsin aktiivselt osa. Et kuidagi selline väga tore kooliaeg oli. Et kui inimesed mõnikord räägivad, kuidas neil on mingid koolitraumad ja kuidas nad
kooli ei tahtnud. Kiusamine.
Just kooli kiusamine, siis noh, ma ei suuda enda mälestustest nagu seda leida, et mina olen alati tahtnud koolis käia. See oli ka aastakoolis nii, et mulle meeldis õppida ja mulle meeldis koolis käia.
88. lend oli see.
Just.
Aga see kõik, mis lisaks noh, kõik võimalikele muudele asjadele ikka spordile ja kultuuri tegevusele. Kurrasära linn kui selline, kas jõudsid sa seda kaltse kuidagi või oligi hommikul kooli õhtul jälle tagasi ja et linnaga sa nagu tuttavaks nii väga ei saanudki või ikka sõpradega käisite kuskil lossi hoovis ka?
Ikka sõpradega käisime Kuressaare linna peal ringi ka. Nüüd me tavaline trajektor oli tõesti see, et hommikul linna, siis koolis, kooris ja siis jälle õhtul aastasse tagasi. Aga vabal ajal, nädalavahetustel, suvel ikkagi Kuressaare linnas käisin päris palju. Et suur osa minu klassikaaslastest elas Kuressaares ikkagi. Ja ka suvetööd, mis ma tegin gümnaasiumi ajal, need olid ka kõik linnas. Et Kuressaare on, kuigi ma ei ole seal kunagi elanud, on Kuressaare ikkagi selline kodulinn, väga kodune keskkond minu jaoks.
Mis ta selliseks koduseks teeb sinu arvates? Oled sa mõelnud selle peale? Inimesed või majad või tänavad või üldine keskkond või?
Ma arvan, et natukene kõike. Et ühelt poolt selline väike, hubane, roheline linn, kus elavad ikkagi nii-öelda omad inimesed. Et Kuressaares ma tunnen, et olen nagu kodus. Et hea on olla. Kuidagi selline, nagu me siin koolis GAG-s ütleme, et siin on see kusti vaim, mis siin ringi liigub ja kuidagi inimesi siin hoiab, siis mulle tunne, et Saaremaal on samamoodi või Kuressaares on selline mingi oma vaim, et võib-olla ei oskagi täpselt sõnastada, mis see on, aga kuidagi selline kodutunne.
Kui sa 2006 läksid Saaremalt, kas see oli selline korraks minemine või teadsid sa juba, et noh, aastal 2023 oled sa Tallinnas?
No ma teadsin 2006, et ma kindlasti soovin minna Tartu ülikooli, et mingi aeg tuleb eemal olla. Aga kas ma tol hetkel mõtlesin, kui pikalt see ära olek on, seda ma ei oskagi praegu öelda. Et see äraminek on nüüd tõesti kestab siia maani. Ja praegu ma veel tegelikult just arvutasin, et ma olen Saaremaal siiski elanud kauem, kui ma olen mujal elanud. Ja, aga varsti saab see aeg võrdseks, et 17 aastat ma olen praegu siis eemal olnud Saaremaast. Ma arvan, et ma ei mõelnud sel hetkel, kui pikaks see äraolek saab. Aga ma tean seda, et ma ei ole kunagi välistanud enda jaoks seda, et ma ühel hetkel ikkagi Saaremaale tagasi lähen. Aga et kas see on pensionipõlves, kas see on kusagil keskeas, kas see on varem, et seda ma ei mõelnud ilmselt. Aga see tunne mul alati on olnud, et korraks on vaja vähemalt ära käia. Ja nüüd see korraks on veninud päris pikaks.
Jaa, aga need käigud, mis on ka Eestist kaugamale sind viinud, et kas need ei ole sind peibutanud ka Eestist eemale jääma?
Päriselt eemale jääma mitte. Et ma olen tõesti ühe aasta elasin Hollandis ja ütleme, poolteist aastat oli sellist aega, kui ma reisisin seljakotiga Aasias ja elasin ühe aasta Austraalias, Melbourneis. Aga ma olen kogu aeg teadnud, et see on korraks, et ma Eestisse tulen tagasi. Ja eriti just Austraalias oli see tunne, et see Austraalia asub kusagil täitsa maailma lõpus ja Euroopast ja Eestist nii kaugel. Ja mina alati teadsin, et mina tahan Eestisse ikkagi tagasi tulla. Et ära käia on korraks tore, aga seda, et ma päriselt kusagil mujal elaks, et seda ma ei kujuta ette.
Et sa saad aru, kui hea siin on.
No väga hea.
Kui eemal on.
Just. Et ma arvan, et eestlased väga sageli ei saa aru, kui hea elu tegelikult Eestis on.
See virisev ja vinguv kõneviis on meile juurdunud täiesti kuidagi teenimatult.
Just.
Mis oleks, Kersti, kui me nüüd natuke muusikat ka kuulaksime kõige selle juttude vahele? Sest selline kena õigus on saatekülalisel alati antud ja ma ei tea, kuidas sa seda kavatsed kasutada.
Aga kuulame. Ja ma arvan, et me võiks praegu kuulata näiteks Vaiko Epliku ja Eliidi lugu Kosk.
Nii, on seal mingi tähendus sinu jaoks?
Ma olen Vaikot mingil perioodil oma elust ikkagi väga palju kuulanud, aga ma arvan, et Vaiko Eplikuni ma jõudsin ka kuidagi ikkagi Saaremaal olles ja just need miniteatri päevad, solistide konkurs, kuidas seal oli need Rapla seltskond, kes meil külas käis, et kuidagi sellest inspireerituna ma arvan, ma olen Vaiko Eplikuni jõudnud.
Hüva, ma arvan, et Kadi Raadios ei mängita Vaiko Epliku tepsimite liiga palju. Nii et ma arvan, et see on täiesti kohane. Seda imeilusate toredat ja rütmikat lugu siin täna Kadi Raadio Ulgusaarste saates kuulata. Ja siis Kersti Kukk pane ennast valmis. Üks teine lauluga tuntuks saanud mees, kes aga ka väga palju teab, tuleb sinu ette esitama ühte küsimust.
Nii, no nii.
Jääme põnevil ootama ja see sama ütlus läheb ka Kadi Raadio kuulajatele, sest ka teil on võimalus koos meie saate külalisega kenasti kaasa mõelda. Aga nüüd Vaiko Eplik.
Paistes vesi sarnane on meega, ühtnäkki ujumas on näinud minu silm, ühtnäkki ujumas on näinud minu Tantsus järgi rivilt rivile. Siis vastu ära selgub metsa siluet, ma märkan elu algab rohekatel vette. Ja kaja puhkelt vette kukkub kett, üks käsi viipab seal, se pole meele vette. Üks käsi viipab seal, se pole meele vette. Kas on vesi või on taevas, kui lendan kaldalt koso kätte vahele. Järkan üles ühest illukeses laevas, kus ruumi on vaid meile kahele. Kus ruumi on vaid meile kahele.
Nii me siis olemegi kuulanud ära Vaiko Öpliku loo Kosk. Ja me jätkame tänast Urgu Saaruste saadet siit Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetajate toa puhkeruumist. Väga uhke ja ilus koht, kus juttu ajada ja võib-olla ehk teinekord ka silm looja lasta. Ma ei tea, kas sul tuleb Kersti tihti peale neid asju ette või?
Ma ei ole siin ruumis tegelikult silma looja lasknud, et päev on nii kiire, et pigem puhkan kodus.
Selge. Kersti Kukk hakkab nüüd vastama Ivo Linna küsimusele. Enne seda ma siiski veel küsin, et ma isegi läksin natuke algul sassi. Et Kersti Kukkesid on ju tegelikult üsna palju.
On.
Kas siin on ka kutsutud kuskile, ma ei tea, kiropraktika harjutustele või gynekoloogialast nõu andma või onkoloogialast nõu andma või...
Eesti Laulule.
Eesti Laulule, jah, et see on üks... Miia nimeline vist oli solist ka veel, nii et on sellised nimesid veel. Aga Saarema keelega oled sa kenasti hakkama saanud, et ei ole sulle keegi tulnud selle nina peale viskama, et mis keelt sa räägid teie, Kersti?
Ei ole tulnud, pigem imestatakse, kui tuleb välja, et ma olen Saaremaalt ja siis öeldakse, et aga sa ei räägi üldse nagu saarlane, et kus su öö täht on. Ja siis ma olen öelnud, et tegelikult mõnikord, kui ma olen väga väsinud, ja kui seda keelt ei kontrolli, siis võib see öö ja natukene seda murrakut ikka sisse tulla. Aga kuidagi Tartusse minnes see kodus ära, jah.
Et lihviti maha, aga enne seda olid olemas?
Oli olemas.
Kindel.
Ma ise mäletan, et justkui oli.
Sul ei ole nii, et sa teinekord lähed Saaremaale ja tuled tagasi ja ühel hetkel on ta sulle jälle kenasti külge kleepinud?
On. Kui kauem alla Saaremaal või kas või mõnikord nädalavahetused, siis ikka tuleb.
Aga sa oled ennast kohe tutvustanud, et ma olen Astest Kuressaarest, teate Saaremaal. Ma olen saarlane.
See saarlase tiitel tuleb kuidagi väga ruttus jutus. Ja ma olen ka aru saanud, et see on, tekitab inimestes emotsioone. Ja enamasti on pigem see, et võt kui tore, et issand kui armas. Ja kõigil on Saaremaga mingisugune seos. Et see on kuidagi selline tore tiitel, mida öelda.
Kas sa oled ainuke selle tiitli kandja siin koolis või on...
Ei ole. Meil on väga mitu Saarema õpetajat.
No näed, et saate teinekord siin samas ruumis kokku, saate Saarema keelt ka vahepeal rääkida.
Siin ühel õpetajal on see Saarema keel ikkagi väga sees siia maani.
No nii, aga see kõik on väike eel soendus selleks, et Kersti Ivolinna, kes ju räägib ju kõnasti Saarema keelt, Ei hakkaks liikselt pabistama, Erki lubab, et ta ütleb ette võimaluste piires. Nii et siit tuleb Ivo Linna küsimus ja see on muide seotud ka selle sama piirkonnaga, kus me praegu olema Tallinna vanalinnaga. Aitan sind kui vaja.
Tere hea saate külaline. Küsin niimoodi. Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts läks maailma poliitilisse ajalukku sellega, et aja vahemikul novembrist 1926 kuni aprillini 1938 elas president üürnikuna Soome pinnal. Miks see nii oli?
Nii, no see ei ole nüüd küll küsimus emakeele õpetajale, aga ajaloo teemal võib ju ka pisut uurida. President Päts elas üüripinnal.
Tallinnas.
Mitte kaugel siit. Suurkloostri 17 on vist selle maja aadress, kui ma oikeasti mäletan. Siin linna müüri. Noh, ma arvan, et see koht jääb siit umbes linnulennul. Ja just nimelt linnulennul. Sinna üles poole, üles mäkke ja umbes, noh, võib-olla ehk mõnesaja meetri kaugus, et tema siin on.
Toompea poole?
Jah.
Miks ta seal elas oli küsimus?
Jah, et mis teda küll viis teise riigi territooriumile? Kuidas saab üldse Tallinna linnas olla teise riigi territoorium?
Saatkond?
No näiteks. Loogika on õige.
Kas ta elas Soome saatkonnas?
Nii.
Sest?
Nii. Noh, miks ta seal elas? kui ta seal muidugi elas.
Ma ei, ausalt ei tea.
No, ma arvan, et siit tuleb, no ikka see punktikene vist peaaegu, et tuleb ära, sest anname siis Ivole võimaluse see õige vastus ise ära rääkida ja kuulajad Kadi raadios ilmselt võib-olla oskasid sinuga kaasa mõeldes ka sama vastuseni jõuda, aga vastus isenesest on selline.
Vastus. Päts üüris ruume Toompeal aadressil kohtu 4, kus selle ajal tegutses Soome saatkond. Ja kohtu 4 on siiamaani Soome saatkonna territoorium.
No nii.
Nii ongi.
Nii, et... Ma mõtlesin, et küsiti põhjust, miks ta seal elas.
Noh, ju siis oli seal kasulik kuidagi. Päts oli omal ajal suhteliselt hästi kalkuleeriv ja majandusinimesena oskas siis vaadata, aha, siit saab midagi odavamat kätte. No, võtame siis pealegi siin. Saarema ajalugu on sulle kindlasti hästi kursis.
Tead, fakti teadmised ei ole võib-olla kõige tugevam külg.
Jah.
Aga veidikene ikka, jah.
Et Kuressaare lossi ajalugu küllap sa tead ja küllap sa oled seal ka käinud, kus Ivo Linna isa omal ajal juhatajana ametis oli ja ema seal samas kõrval vaatas üle, kas kõigil ikka kenasti piletid ka ostetud on. Ja, aga kui me räägime nüüd tänase päeva Saaremast, kui sage külaline sa või kodus käia sa oled, ma ei oskagi nüüd küsida, kuhu sa siis nüüd Kuressaare või Aste puhul lähed? Lähed sa koju või lähed sa külla?
Nüüd kui ma praegu näiteks läheksin, siis ma ilmselt siin koolis ütleksin inimestele, et ma lähen Saaremaale. Samas, kui ma olen juba Saaremaal, olen näiteks linnas, siis ma ütlen sõprad, et ma nüüd lähen koju. Et, ja Saaremalt ära minnes jälle ütlen, et lähen Tallinnasse või lähen koju. Et mul ongi tunne, et mul on nagu kaks kodu. Üks on Saarema kodu ja teine on Tallinna kodu.
No sa ütlesid, et sul on siin saarlustist või saarlannadest kolleege ka. Saarlased kuidagi erinevad teistest ka. Olete sellest aru saanud, et kes on tallinlane, kes on tartlanna, kes on pärnakas, kes on mulk. On neil mingi vahe sees?
Tead, mulle tundub, et saarlane on ikka täitsa eristatav. Ja kuidagi, kui kusagil seltskonnas selgub, et keegi on saarlane, siis see jutt hakkab kohe ikkagi teistmoodi jooksma ja Saarema teemadele liikuma. Ja mul on tunne, et Saarema inimesed on kuidagi sellised lihtsad ja toredad. Et kui võib-olla Tallinnas on inimestel palju selliseid tiitleid ja kuidagi on võib-olla veidikene, no kuidagi teissugused. Et saarlane on selline lihtsam ja loomulikum. Ja ma arvan, et see on mul ka nagu Saaremalt ikkagi tulnud, et ma ei salli üldse sellist kuidagi poosetamist või uhkustamist, et kes on kelle ema ja kes on kelle isa. Vahet ei ole, mind üldse ei huvita need mingisugused tiitlid, et ise oled oluline. Ja just see, et noh, et mis su enda jaoks on oluline, et vahet ei ole, kust perekonnas sa pärit oled. Et kuidagi saarlased on sellised lihtne rahvas, ma ütleks, ja see mulle väga meeldib.
Viskavad vahest villast ka.
Ikka.
See käib asja juurde,
jah.
Sa saad kohe aru, et kas see nüüd on tõsiselt mõeldud, et see väike aasimine, mida noh, teinekord iidlaste aadressil, teinekord ka mandri inimeste aadressil tehakse. Ma saad aru, et see on hea tahtlik, et see ei ole nagu mõeldud tagamõttega, et kedagi kas solvata või kellelegi kuidagi niimoodi koht kätte näidata.
Just.
No öeldakse, et saarlane on sõike hästi visa. Kas sul on... Kersti tulnud ennast ka elust tõestada kuidagi või noh, ma saan hakkama.
Kindlasti. Ja ma arvan, et see on kõik Saaremalt tulnud. Et mul on kogu aeg olnud selline arusaam, et ei ole asju, millega ma hakkama ei saa. Võib olla küll enne mingisugune hirm, et ei tea, kuidas see või teine läheb. aga kuidagi selline visadus või nagu jonn, et ma saan need asjad tehtud, et see on küll, et on see siis, ma ei tea, kas või sükki saamine, Tartu Ülikooli saamine, seal hakkama saamine ja ellu jäämine, on see välismaale minek, on see kas või Tallinnas siin Gustav Adolfis töötamine, et kuidagi selline kindlustunne on, et see saarlase mingi visadus või onn on sees, et küll ma hakkama saan, et isegi kui on raske, siis tegelikult lõpuks läheb kõik hästi.
Võid mõelda vahel hetkeks korraks, et tea, kas tasub ära, aga vaat ei saa teistmoodi.
Ei saa. Just.
Oled sa Saarema asjadega ka kursis? Lähevad need sulle korda, tead, mis seal sünnib, mis seal tehakse?
Ikka.
Joogivee teemaga. Oled kokku puutunud vist isegi füüsiliselt isiklikult, et sattusid käima just eelmine nädal Saaremaal ka, jah?
Just. Käisin Kuressaare linna jooksul ja õnnestus
hoiduda.
Õnnestus hoiduda, ilma et oleks sel hetkel teadnud, et tuleb hoiduda, aga õnnestus hoiduda. Ja tegelikult ikka ma Saarte hääle uudistel hoian silma peal. Ja nii kui AK-s Margus Muld Saarema uudiseid räägib, siis suu läheb kohe
kõrmune.
Naarule, et nii tore kodune tunne on, et kui tulevad need Saarema uudised.
Kui sa oled Saarema asjadega kursis, küllab sa oled kursis ka praami asjadega. Et siin on ju, praam ei ole küll hea sõna, paru läheb, mis nad soovitavad öelda. Aga olgu peale, et pikka aega me oleme selles saates, ka igas saates rääkinud, et tea, kas see parvlaeva ühendus või siis silla ühendus oleks parem, et mis oleks parem. No nüüd see teema on päevakorrast maha võetud, aga ma ikkagi saan ju küsida, kas sulle meeldinuks rohkem, kui sa saaksid üle suure väina sõita mööda uhket silda või siiski lepiksid ka selle laeva sõiduga seal kuskil 20-25 minutit.
Jällegi nii ja naa, et ühelt poolt mulle ajalises mõttes oleks muidugi tore, kui saaks kiiresti üle. Aga ma pean ütlema ka seda, et see praamisõit mulle ikkagi väga ka meeldib. Et nii kui ma jõuan sadamasse, siis ja sealt siis praami peale autoga liigun, siis kuidagi on juba selline tunne, et nüüd hakkab kodu lähedale jõudma, näeb praami peal tuttavaid ja kuidagi see seal toimub minu mõelest see ümber lülitumine. Et kui ma reedel näiteks koolist hakkan sõitma autoga ja jõuan praami peale, siis just seal praami peal tekib see tunne, et no nii, nüüd algab nädalavahetus või et noh, nüüd on siis puhkus. Ja see on just see koht, kus alati tuttavaid on võimalik näha, kus natukene mereõhku hingata. Ja on ka paras selline paus, et kui oled juba 2 tundi autoga sõitnud, siis on jälle hea sirutada. Et ma ei ole kindlasti see, kes nüüd tuli hingeliselt seda silda oleks nagu oodanud ja sellest võidelnud. Kui ta oleks tulnud, siis noh, nii on. Aga ma täitsa näen ka selle praami ühendusel oma plusse. Et noh, nii ja naa, aga mulle need praamid ikkagi väga meeldivad.
Et teine kord, kas või need samad tuulikud, mis seal virtus kuskil just vastu võtavad sind, annavad sulle mingisuguse, et oi, nüüd hakkab midagi muutuma, nüüd hakkab teist moodi, kuidagi asjad hakkavad olema.
Täpselt.
Kas midagi sellist on Kersti veel, milles sa võibolla ehk siin Tallinnas olles puudust tunned, mis on väga sügavalt saaremaine? Võin sulle vastuseid ette anda, mis siin varasemates saadetes on olnud. Kes tunneb puudust kalast? Noh, sellest õigest kalast. Noh, on ta siis suitsutatud või on ta kuivatatud. Kes tunneb puudust mingisugusest korralikust saare saunast? Kes tunneb puudu kadakatest, mida ainult seal mingisugusest merelõhnast, mida võiks ka Tallinnas küll kogeda, aga see lõhnab teistmoodi kui kuskil seal sõrves. Kas need tulevad sulle kuidagi tuttavad ette, et mingil hetkel igatsed sa nende järele või leiad see võimaluse kuskil ka siin Selveri pojas leida üle Saarema juust, seal Saarema või, Saarema piim, moo piim.
Ja eks need Saarema kaupu on siin Tallinnas küll, aga see ei ole nagu see. Et ma arvan, et ma tunnen siin Tallinnas võibolla kõige rohkem puudus sellest laupäevase sauna lõhnast, mis mulle tundub on sel päeval üle Saarema ja üle Kuressaare tunda. Et selline ja laupäeva pärast lõunal õhtupoolikul, kui selline sauna lõhn on, mul on tunne üle Saare.
Sellisel suisel aal, nagu praegu hakkab kujunema, et siis hiljub kuskilt mingi selline kordumatu lõhn, mida ainult seal koha peal võib tunda.
Just. Et ma võin küll rattaga siin Tallinnas Pirital või Mähel või sealkandis sõita ja seda ka tunda, aga see ei ole ikkagi see sama.
Et seal midagi on teistmoodi.
On.
Kui sa peaksid kellelegi, olles või Hollandis või kuskil mujal, ütlema, et kust kohas sa pärit oled. Mm-hmm. Et kuidas sa kõige lühemalt suudaksid kirjeldada seda saart, seda kohta, mis sinu jaoks nii soojade sõnadega on juba mm-hmm. tänases saates kirjeldatud? On seal midagi tunnuslikku, et kui te tulete Saaremale, siis te peate tingimata seda ja seda nägema.
Mm-hmm. Ma olen alati seda maininud, kui tuleb jutuks, et kust ma pärit olen. Ma ütlen, et ma olen Eestist ja ma alati täpsustan siis, et ma olen Saaremalt, mis on Eesti kõige suurem saar. Ja kui küsitakse, et mis seal saarel erilist on või mille poolest see tuntud on, siis ma olen öelnud, et seda võiks külastada kindlasti suvel ja just see looduse pool. Et see meri, need kadakad, see Saarema puhas ja lihtne toit ja need inimesed. Et saarlased on eestlaste ülejäänud eestlaste jaoks ka kuidagi selline eriline grupp inimesi. Et saarlasi eristab see, kuidas nad juba räägivad, kuidas nad on. Et see on selline väike eriline saar, mida tasub kindlasti külastada, kui ollakse pikemalt Eestis.
Oled sa möönduse nõus tegema ka Muhu saare osas?
Olen. Muhu on ka minu jaoks etsa kodune paik.
Nii et kui jõuda kuivastusse, siis sa ikkagi oled juba
kodus. Siis ma juba olen kodus, jah.
Et ei ole vaja oodata, kuni Orissaare vastu tuleb.
Ei ole.
Silla otsa seal. Tore on. Kas midagi seal kandis teistmoodi ka võiks olla? Või kui sa teinekord käid seal, et seal samas Kuressaares ülastes või Sõrves või Kihelkonnal või Orissaares, kus iganes. Võiks midagi teistmoodi olla? Või on piisavalt tore kõik see, mida sa näed seal nende lühikeste visiitide kaudu?
Mm-hmm.
Ja kas sul õnnestub teinekord ka pisut pikemalt Saaremaale pidama jääda?
Õnnestub. Kuna ma töötan koolis, siis on sellised toredad hetked nagu vaheajad. Ja jõuluvaheajal ja suvevaheajal ma olen küll pikemalt Saaremaal. Et ma arvan, et suvel tuleb niimoodi päris järjest, ma võibolla kuu aega ei ole, aga niimoodi jupiti võibolla isegi kuu tuleb kokku, kui ma suvel Saaremaal olen. Aga kui midagi muuta või midagi, mis on niimoodi silma jäänud, äkki see, et mulle aegajalt tundub, et saarlased, see on muidugi üldistus, et Saaremaal on palju seda, mis on just kui alati nii olnud, et kuidagi sellist see uue vastuvõtmine võib olla natukene keerulisem, kui ma kas või kodus mingit uut mõtet tutvustan, siis mulle tunne, et esimene reaktsioon on see, et aga nii on meil alati olnud ja nii on meil alati tehtud, et kuidagi sellist vaindlikkust võib olla natukene sinna saarekangusele juurde. Aga samas ka jällegi seda, et mida ma mõnikord tunnen, et inimestes on sellist võibolla kuidagi alalhoidlikkust või et mis nüüd meie, et meie siin ei otsusta midagi, et kusagil Tallinnas või Eestis või peaminister või president otsustab. Et tegelikult see on täitsa põhjendamatu minu meelest, et ikkagi Saarema inimesed teavad ise väga hästi, kuidas need asjad võiksid olla, et ei pea tulema keegi ministeriumist või Euroopa Liidust või kusagilt mujalt neid asju korraldama, et ühelt poolt paindlikkust, aga samas ka jällegi sellist enesekindlust, et tegelikult aetakse õiget asja.
Ja kui kunagi tuleb keegi ja ütleb, et Kersti Kukk, tule õige meile kooli, siis sa ei lükka esimese hooga tagasi, vaid võtad endale aega mõtlemiseks.
Eks ma kuulan ikka ära. Ja no nii muu seas või ütleme, päris tõsiselt ei ole vist selle jutuga veel tuldud, aga nii muu seas on jutu sisse pikitud lauseid, et äkki on varsti sinna või teise kooli tarvis ja kes on läinud pensionile ja kes on läinud ära. Olen saanud signaale, et vahepeal minu peale mõeldakse. Mingit konkreetset pakkumist ei ole saanud. Kohe ukse taha ilmselt ei saada, et eks ma kuulan ära. Millal ma sinna jõuan, seda ma ei oska öelda. Praegu on meil siin väga huvitav.
Nii, aga see huvitav jutt kahjuks peab mingil hetkel lõppema, sest meie saateaeg saab läbi. Aitäh, Kersti, täna meid siin Gustav Adolf siis vastu võtmas. Me anname sulle veel 3-5 minutit aega selleks, et veel üks kena lugu siia Kadi Raadio eetrisse nüüd nädalavahetuseks mängida. Olgu siis see viimane lõpusõna sinu pärat.
Aitäh! Ja ma arvan, et lõpetuseks võiksime kuulata sellist lugu, mis hakkab minu peas alati siis kummitama, kui ma sõidan üle Väikse Väina silla või Väikse Väina tammi õigemini. Ja see lugu on Folkmilli käib salapidi öö.
Olgu siis see meie saate tänaseks lõpetuseks. Aitäh sulle, Kersti, et meid vastu võtsid ja
aitäh.
Ilusat suve.
Aitäh.
Ja rohkem veel. Ulgu saarlased.